Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ պանջներ է ներկայացնում Երևանին՝ փոխել սահմանադրությունն, ապահովել ադրբեջանցիների վերադարձը և համաձայնել Մինսկի խմբի լուծարմանը։ Ազգային ավիափոխադրողի ստեղծման անհաջող փորձը Հայաստանի կառավարությունը կարող է հասցնել միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Air Arabian մտադիր է դատական հայց ներկայացնել Fly Arna ավիաընկերության սնանկացման պատճառով։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները, մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանը պետք է համաձայնի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը և փոխի սահմանադրությունն, այսօր Շուշիում մեկնարկած գլոբալ մեդիա համաժողովի ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ առանց Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հիշատակումը վերացնելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն անհնարին կլինի։ Մանրամասները այս թվարկման ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, չնայած կուսակիցների հորդորներին, չի պատրաստվում լքել ընտրարշավն, այս մասին Բայդենը նշել է անցած գիշեր տարածած գրավոր հայտարարության մեջ, տեղեկացնելով, որ քարոզարշավը կվերսկսի հաջորդ շաբաթ։ Բայդենն այս պահին գտնվում է Դելավեր նահանգի իր տանը, որտեղ ապաքինվում է կորոնավիրուսից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հեռախոս հազրույց են ունեցել, երկու քաղաքական գործիչներն էլ այս մասին տեղեկացրել են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Թրամփը զրույցը շատ լավն է որակել։ Ուրբաթ երեկոյան Լվովում սպանվել է Ուկրաինայի ամենահայտնի ազգայնական գործիչներից մեկը, Գերագույն Ռադայի նախկին պատգամավոր Իրինա Ֆարիոնը, ուկրաինական ոստիկանության տեղեկություններով անհայտ տղամարդը ատրճանակից կրակել է քաղաքական գործչի գլխին։ Ֆարիոնը հայտնի էր Ռուսաստանի, ինչպես նաև Ուկրաինայի տարածքում ռուսաց լեզվի կիրառման դեմ իր կոշտ ելույթներով։ Իրանից միջուկային զենքի ստեղծման համար կարող է ընդամենը 1-2 շաբաթ պահանջվել, ամերիկյան ասպեն հանգստավայրում ընթացող միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Իրանցիները միջուկային զենք ինքնին դեռ չեն ստեղծել մեր գնահատմամբ, սակայն նրանցից այս ուղղությամբ լուրջ ճեղքման համար 1-2 շաբաթ կպահանջվի, նշել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Կիպրոսի խնդիրը հնարավոր է լուծել բացառապես երկու անկախ պետությունների ձևավորման միջոցով, այսօր կղզու հյուսիսային թուրքաբնակ հատված կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ «Մենք հավատացած ենք, որ Դաշնային պետության ստեղծման միջոցով Կիպրոսի խնդիրը լուծել անհնարին է», նշել է Էրդողանը։ Էրդողանը հյուսիսային Կիպրոսը ժամանել թուրքական բանակի ներխուժման 50-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու համար։ Եվ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել իր Բելարուս պաշտոնակից Ալեքսանդր Լուկաշենկոին իշխանության գալու 30-ամյակի արթիվ։ Բելարուս ընտրողները 6 անգամ անընդմեջ ձեզ են վստահել պետության բարձրագույն պաշտոնը, և դա անկասկած վկայում է հայրենակիցների շրջանում ձեր ահռելի հեղինակության մասին», նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախորդին տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հնագույն ավիաընկերությունն Air Arabian մտադիր է դատի տալ Հայաստանի իշխանություններին, պատճառը Հայաստանի հետ համատեղ ստեղծվող Fly Arna ավիաընկերության հանդարունակ վախճանն է։ Ինչու ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հավակնոտ ծրագիրն ի վերջո դատական քաշքշուկի պատճառ դարձավ, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի դեմ հերթական արբիտրաժային հայցն է նախապատրաստվում։ Հայցվորը լուծարված Fly Arna ավիաընկերության 49%-ի բաժնետեր Air Arabian-ը, հայտնում է Global Arbitration Review-ն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Դեռ հայտնի չէ, թե որքան գումար է պահանջում արաբական ընկերությունը։ Fly Arna-ն վերջին թռիչքը այս հունվարին իրականացրեց Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի ու Air Arabia-ի համաֆինանսավորմամբ ստեղծված ընկերությունը ուղիղ 1.5 տարի թռիչքներ իրականացրեց։ Fly Arna-ի գրասենյակներից մեկից հիմա արդեն գույքն են դուրս բերում ու հորդորում հարցերի դեպքում այլ վայր գնալ։ Կառավարությունից ամենաբարձր մակարդակով ամիսներ առաջ բաց տեքստով հոստովանեցին։ Ծրագիրը ծախողվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, թե ֆլայարտան մրցակցությանը չի դիմացել։
Եվ ըստ էության նաև շուկայում նոր ընկերություններ են հայտնվել, այդ թվում հայաստանյան շուկայում, եւ Fly Arnan մրցակցության ըստ էության չի դիմացել, բայց երկրորդ մասին հարցի նաև տեղյակ եք, որ այդ ընթացքում որոշակի զարգացումներ են եղել մեր քաղաքացիական ավիացիայի հետ կապված, մասնավորապես Եվրամիության սև ցուցակում հայտնվելը։
Թե ինչ պահանջով է արաբական ընկերությունը պատրաստվում արբիտրաժային հայց ներկայացնել ու ինչ հիմնավորումներով առայժմ չի հաղորդվում։ Ֆլայարնայի վերջին թռիչքից մի քանի ամիս անց լուծարման ճանապարհը արդեն այն հիմնադրած անիֆը բռնեց։ Երկու ամիս առաջ կառավարությունը որոշեց ֆոնդի բոլոր բաժնամասերը Էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցել պետական գույքի կառավարման կոմիտե։ Հստակ պարզաբանումներ թե ինչու են փակում 2019-ին ստեղծված պետական ֆոնդը, իշխանությունը չտվեց։ Պաշտոնյաները միայն ասում են, թե անիֆում խնդիրներ են հայտնաբերվել, այն լավ չի կառավարվել։ Այս տարեսկզբին պետական վերահսկողական ծառայությունը հայտարարեց, անիֆում ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, ֆոնդի գումարները արդյունավետ չեն օգտագործվել։ Օրինակ, ղեկավար կազմի պաշտոնատար Անզինգ Զգալի պարգևավճարներ են ստացել, չնայած իրենց առջև դրված խնդիրները չեն կատարվել։ Թե ինչ չափի ու որքան մեծ աշխատավարձերի պարգևավճարների մասին է խոսքը, ինչ որ ըստ դարձյալ չեն պարզաբանել։ Ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործել է հարուցվել, բայց ոչ մեղադրյալների, ոչ էլ չարաշահումների բնույթի մասին չեն հաղորդում։ Անցած ամիս լրագրողները հնարավորություն ունեցան Էկոնոմիկայի նախարարին հարցեր ուղղել։ Գևորգ Պապոյանը, սակայն, խուսափեց հստակ պատասխաններից։
Գիտեմ, որ կան քրեական գործեր այդ մասով, և նաև միգուցե նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված հարցեր կան, այսինքն նորից իրավապահները տիրույթի հարց է, իսկ դե ինչպես է կառավարվել, իհարկե ես ունեմ իմ կարծիքը, եթե լավ կառավարված լիներ, այսպես ասեմ, մենք այսպիսի իրավիճակ չենք ունենա։ Հարցերի հասցեատերը, ինչքան էլ դուք ձեր համար ցանկալի է, որ դա ես ընչեսնեմ, բայց ես չեմ կարող ընչեսնել, որովհետև անիֆը Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա կառույց չէ։
Անիֆի լուծարման ֆոնին Հայաստանի դեմ 1.2 միլիարդ դոլարի արբիտրաժային հայց է ներկայացվել։ Հայցվորը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերից Walnut Finance Limited-ն է։ Ընկերությունը պնդում է, որ իր իրավունքները խախտվել են։ Հայցը վերաբերում է այն գործարքներին, որոնցով Հայաստանի կառավարությունը բաժնետեր դարձավ պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Ընկերությունը կառավարությանը մեղադրում է իրենց ներդրումային հնարավորությունը խաթարելու համար։
Ներդրումային միջավայրի տեսանկյունից բարձրական ազդեցություն ունենա։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ, չհաջողված նախագծերից հետո ներդրողները Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ ծրագրեր ու ներդրումներ անելուց առաջ շատ ավելի երկար են մտածելու։
Հայկական կողմը դեմս Հայաստանի կառավարության ցույց տվեց, որ ինքը վատ կառավարիչ է, վատ մենեջերը, եւ նրա այսպես ֆոնդերը նույնիսկ երաշխիքներ չունեն երկարաժամկետ գործունեություն իրականացնելու արդյունավետ գործելու տեսանկյունից։
Անիֆի մեկ այլ խոշոր ծրագիր, այգ մեկ արևակայանը, առայժմ թղթի վրա է մնում։ Համաֆինանսավորողը արաբական Մասդարը պետք է լիներ, մյուս ներդրողն էլ անիֆը։ Այժմ պետք է ընդհանար կայանի շինարարությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ամփոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները. հայ-ադրբեջանական տապալված բանակցություններ, աղմկահարույց պետական գնումներ, մայրաքաղաքի չդադարող խոսանքազրկումներ և Եվրոպայում հեծանիվ քշող վարչապետ Փաշինյան։
Good afternoon, everyone.
Շաբաթը մեկնարկեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ծանր փոխզիջումների անհրաժեշտության մասին Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններով։ Երկու շաբթի օրն այս մասին հայտարարեց Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը.
We do think a deal is possible, but it requires both sides to make some difficult choices.
Մենք իսկապես կարծում ենք, որ գործարքը հնարավոր է, բայց այն կողմերից պահանջում է որոշ բարդ ընտրություններ եւ ցանր փոխզիջումներ։ Վաշինգտոնը կշարունակի կողմերի մղել դեպի վերջնական համաձայնության հաստատում եւ տարաձայնությունների հարթեցում։
What we continue to do is push them.
Իշխանությունները Վաշինգտոնից հնչած այս կոչը գերադասեցին չմեկնաբանել խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները համոզված էին ամերիկյան կողմը խոսելով ցանր փոխզիջում խախտումների մասին նկատի ունի նախ եւ առաջ Երևանից սպասվող քայլերը, պարզ ասած հերթական միակողմանի զիջումները։
Մենք այլևս զիջելու բան չունենք, մի բան ունենք զիջելու, եթե ուզում են թող վերցնեն գնան Նիկոլ Փաշինյանը։
Նիկոլ Փաշինյանին վերցնել ցանկացողները այս շաբաթ պետք է հասնեին Բեռլին։ Կառավարության ղեկավարը Գերմանիայի մայրաքաղաք էր մեկնել անցած շաբաթավերջին Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչը դիտելու համար։ Իսպանացիների հաղթանակից հետո, սակայն, Փաշինյանը դեռ մի քանի օր Բեռլինում էր, հիմնականում հեծանիվ եղեկին։
Եկանք, հասանք Բրանդենբուրգյան դարպասներ։
Եվ քանի դեռ վարչապետ Փաշինյանը հեծանիվ էր քշում այն թաղամասերում, որտեղով ժամանակին անցնում էր Բեռլինը երկու մասի բաժանող պատը, այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով երկու մասի բաժանված գիրանցում հապշտապ կառուցված 3 մետրանոց սահմանային պատից այն կողմ այս շաբաթ հայտնվեցին ադրբեջանցի զինվորականները։
Ավելի պարզ երևում իրատանից, սահմանապահներն էին Ադրբեջանի և այդ մեկ ականազերծող սարքով քայլում էին, գալիս էին այն հատված, որտեղ երկու ամիս առաջ ապրում են իրանց գյուղի բնակիչները։ Մինչև վերջ մեզ սահմանապահները ասում էին, որ չեն գալու պատի հետև, այսինքն իրանք այդ հատվածում չեն քայլելու, ջուր չեզոք տարածքը, չգիտեմ ինչ, բայց փոստ երեք իրանք պատից 1 մետր հեռավորության վրա քայլում էին, այսինքն դպրոցի մուտքից 50 մետր հեռու։
Գիրանցից ընդամենը 165 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Երևանում, սակայն կառավարությունը միանգամայն այլ հոգսեր ուներ։ Դեռ անցած շաբաթ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները որոշել էին թարմացնել կառավարության ավտոպարկը գրեթե 5 տասնյակ շվեդական արտադրության Volvo գնելով, բյուջեից դրա համար տրամադրելով 1 միլիարդ 38 միլիոն դրամ։
Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը տրվում է քվեարկության, ովքեր են կոմդրա ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։
Առանց որևէ քննարկման ընդունված այս որոշումն արդեն այս շաբաթ շատերին ստիպեց հիշել ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի ընդամենը 7-8 տարի առաջ այս նույն թեմայով հնչեցրած ելույթները։
Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է 30-35 ծառայողական ավտոմեքենա լինի հատուկ պահպանության ենթակա պաշտոնյաների համար։ Գրուպնի գործ անող տղերքը կառուցել են ահա այսպիսի չնաշխարիկ պատավատապետություն։
Ազգային ժողովում այս շաբաթ եւս զբաղված էին լուրջ գործերով, այստեղ քննարկում էին խորհրդարանի տարածքում ամառային սրճարան կառուցելու հարցը։ Իշխանական падգամավորներից ոմանք, օրինակ Հովիկ Աղազարյանը, մտավախություն ունեին, որ շինարարության ձգձգման դեպքում կարող են չհասցնել սրճարանից օգտվել։
Գոնե հասցնենք, մինչև 26-ի վերջը ես չընտրվեմ, հանգած։ Եթե իմ տրամադրությունը բարձր լինի, ես քեզն էլ տեղ հասցնեմ, որ դուել կտրամադրությունը բարձր կլինի, մա եթե մեր տրամադրությունը բարձր լինի, մեկ էլ լավ լավ կաշխատենք։
Նշեմ ի դեպ, որ падգամավորների տրամադրությունը բարձր պահելու համար ազգային ժողովը պատրաստվում է $30,000 ծախսել սրճարանի շինարարության նախնական արժեքը, հենց այսքան է։ Չեն մոռանում նաև խորհրդանում աշխատող պետական ծառայողներին, հուլիսի 16-ին ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ռուբեն Ռուբինյանը հրահանգեց իր ենթակայության տակ աշխատող պետ ծառայողներին միանվագ պարգև վավճար տալ։ Վերջին անգամի դեպ ազգային ժողովի падգամավորներն ու աշխատակազմը պարգևավճար ստացել էին Ռուբինյանի այս հրամանից ընդամենը 11 օր առաջ, սահմանադրության օրվա արթիվ։ Եվ սա մի իրավիճակում, երբ կառավարությունից շարունակում են տագնապալի ահազանգեր ստացվել, 2024 թվականի բյուջեի հարկային մուտքերը կարող են թերակատարվել մոտ 100 միլիարդ դրամով, դրան էլ գումարած օրերս մեր երկրի տնտեսությանը եւս մեկ ծանր հարված հասցրեց Ռուսաստանը, արգելել հայկական 16 ընկերությունների կողմից մրգերի եւ բանջարեղենի ներկրումը։
Այս տարվա 5 ամիսների տվյալները բավականին այսպես լավն են եւ ոգեվորող են, հաշվառելով այն, որ մոտ կրկնակի անգամ անցած տարվա համեմատ ավելացել է պտուղ բանջարեղենի արտահանումը դեպի Ռուսաստանի դաշնություն։ Հիմա ռուսական կողմի այսպես համանախապակման արդյունքում մենք կարող ենք կորցնել մեր արտահանման այս հիմնական կամ այցեքարտ հանդիսացող ապրանքներից մեկը։
Մոսկվայից եկող ճնշումն այս շաբաթ միայն տնտեսական չէր, հնչում էին նաև քաղաքական հայտարարություններ։ Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան օրինակ հերթական անգամ Երևանին զգուշացնում էր արևմուտքի հետ կապերի սերտացումը կվտանգի Հայաստանի Հանրապետության ապագան, քանի որ այդ համագործակցությունն ըստ ռուս պաշտոնյայի ուղված է տարածաշրջանի պետությունների դեմ։
Западники маниакально втягивают Армению в различные форматы взаимодействия. Все это имеет определенную, так сказать, направленность против России, против Ирана, да и против Турции.
Այս անգամ Մոսկվայի կոշտ արձագանքի առիթը հուլիսի 15-ին մեկնարկած հայ-ամերիկյան զորավարժություններն էին, ինչպես նաև Երևանում գտնվող Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի հայտարարությունը, որի համաձայն ռազմական ոլորտում Երևանի և Վաշինգտոնի շփումներն ապագայում ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ են ստանալու։
Ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչը կաշխատի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Հետքին տված հարցազրույցում վերահաստատել է ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ազրա Զեյան։ Թե երբ բանից կոնկրետ ինչով է զբաղվելու ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում, բարձրաստիճան դիվանագետը չի մանրամասնել։
Անցնող օրերին Երևանը շարունակում էր ակտիվորեն շփվել նաև Եվրամիության հետ։ Հինգշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանն ընդհատեց իր արձակուրդը և մեկնեց Մեծ Բրիտանիա Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ հավաքին մասնակցելու համար։ Օքսֆորդի մերձակայքում գտնվող Բլենհայմյան պալատում Փաշինյանը հանդիպեց Եվրոպական մի շարք երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իսպանիայի ղեկավարների հետ։ Գլխավոր հանդիպումը, սակայն, այդպես էլ չկայացավ։ Փաշինյան Ալիև բանակցությունները տապալվեցին, Բաքուն պնդում էր, որ Երևանն էր վերջին պահին հրաժարվել հանդիպումից, հայկական կողմը տրամագծորեն հակառակներ ասում։ Փաստ է, սակայն, որ բրիտանական վոյաժից հետո էլ կողմերի դիրքորոշումները մնացին անփոփոխ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կրկին պնդում է, թե Երևանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել 1 ամսում, իսկ Ադրբեջանի նախագահը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպման ժամանակ կրկին հայտարարեց, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։
Ադրբեջանը ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, որքան հնարավոր է արագ, բայց դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի սահմանադրությունում փոխվեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ պահանջներ պարունակող դրույթները, որոնք նախատեսում են Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի միացումը Հայաստանին։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի տարածքային պահանջներին պետք է վերջ դրվի սահմանադրությամբ։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ Ալիևի այս հայտարարությունից 1 օր առաջ երկարատև դադարից հետո Երևանում նիստեր գումարել սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը։ Դրանում քաղհասարակությունը ներկայացնող գործիչները, սակայն, պնդում էին խորհուրդը Ադրբեջանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը չի էլ քննարկում։ Դանիել Լիոնիսյան.
Որովիցե կարգավորում չի գրվելու կամ հանվելու Հայաստան նկատմամբ ճշնամբական վերաբերմունք ունեցող պետության պահանջով։
Բայց այդ դեպքում պարզ չէր, թե ինչու էր հավաքվել այդ խորհուրդը և ինչ հարցեր էին քննարկվել երկար սպասված այդ նիստի ընթացքում։ Պարզվեց, օրակարգային հարցերի պակաս չկար, օրինակ խորհրդարանի անվան հնարավոր փոփոխությունը։
Կարո ազգային ժողովի չկոչվում նոր խորհրդարանը, կարո չգիտեմ Հայոստում են դարձում, ոնցր Շամիլյանը մոտ էր ասում։
Եվ մինչ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը չի բացառում, որ նոր սահմանադրությունն ընդունելու դեպքում խորհրդարանը կարող է Հայոց տուն կոչվել, շարքային երևանցիների տներում այս շաբաթ 1 ջուրն էր անջատվում, 1 լույսը։
Խալատելնիկը սառմա, հալմա, թափմա, տանենք թափում են դուս։
Համոզում եմ, մտած լողանաս, արդեն ամեն ինչ պատրաստված է, լավ հալասապնած չես ելնում։
Քաղաքային տնտեսության անմխիթար վիճակի դրսևորումներն այս շաբաթ գրեթե համատարած էին։ 4-շաբթի և 5-շաբթի օրերին տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով քաղաքի մի շարք փողոցներ գետերի էին վերածվել։ Հուլիսի 17-ի երեկոյան հեղեղվել էր նաև մետրոյի Շենգավիթ կայարանի նախասրահը։ Հուլիսի 18-ի երեկոյան մի քանի ժամ շարունակ չէր գործում շտապօգնության 103 հեռախոսահամարը։ Նույն ժամերին հրդեհեր բռնկվել կանաչապատում ձեռնարկության տնկարանում։ 1-ը մյուսին հաջորդող այս պատահարների ֆոնին շաբաթավերջին հայտնի դարձավ քաղաքապետարանը, որոշել է 20 ծառայողական մեքենա գնել յուրաքանչյուրը 11 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Հրապարակի տեղեկություններով ներկայացուցչական դասի չինական արտադրության մեքենաների ձեռքբերման վրա քաղաքային իշխանությունը պատրաստվում է ծախսել ընդհանուր առմամբ շուրջ 220 միլիոն դրամ։
Բոլորին վերջերս կառավարության նիստում ընդունեցինք որոշում 17 միլիոն 300 000 քանի ֆունտ ստերլինգով Լոնդոնում դեսպանատուն գնելու, ձեռք բերելու, հիմա գնանք տեսնենք, թե ինչ ենք ստացել և ինչ ենք ձեռք բերել։
Դե իսկ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթն ավարտեց այնպես, ինչպես սկսել էր Եվրոպայում, այս անգամ Լամանշի հակառակ կողմում։
Մենք հիմա գտնվում ենք Հալմալ փողոցի վրա, որը ըստ էության գտնվում է Բուկինգհեմյան պալատի Տրաֆալգարյան հրապարակի միջև։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք մեր հարավային հարևանի Իրանի հետ հարաբերությունների մասին։ Օրերս Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին ծավալուն հարցազրույց էր տվել մեր ռադիոկայանին, իրանցի դիվանագետի հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պան դեսպան, նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար, սա մեր առաջին հարցազրույցն է այս ֆորմատով, և առաջին հարցը կուզեմ ուղղել Իրանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, ինչպես գիտենք, երկրորդ փուլում հաղթեց Մասուդ Փեզեշկյանը, նա գիտենք հայտնի արևմուտքի հետ կառուցողական երկխոսություն սկսելու իր մտադրությամբ, նաև կողմնակից է, որպեսզի Իրանը դուրս բերվի մեկուսացումից, և թերևս կարելի ասել, որ հենց այս խոստումները հաշվի առնելով Իրանի ժողովուրդը մանդատ տվեց նրան, ինչ կարող ենք սպասել, ակնկալել, հնարավոր է, որ իսկապես Փեզերքշյանի պաշտոնավարման ընթացքում արմատական փոփոխություններ տեղի ունենան Իրանի և արևմուտքի փոխհարաբերություններում։
Բիսմիլլահ ռահմանիր ռահիմ։
Ես էլ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ուրախ եմ, որ այս հանդիպման առիթը ընձեռվեց։ Իրանում շատ մեծ շուքով տեղի ունեցան նախագահական ընտրությունները, Իրանի ժողովուրդը նկատեցիք ինչ մեծ մասնակցություն ունեցավ ընտրություններում, որովհետև նրանց համար շատ կարևոր է երկրի ճակատագիրը, և նրանք ցանկանում են իրենց դերն ունենալ երկրի ճակատագիրը որոշելու հարցում։ Եթե հետևել եք նախընտրական քարոզարշավին, ապա կտեսնեիք, որ Փեզեշկյանը հայտարարում էր, որ կառուցողական փոխգործակցության կողմնակից է և արտաքին քաղաքականության մեջ հստակ սկզբունքներ է ներկայացրել։ Այդ սկզբունքները, որ նա արտահայտել է, դրանք բոլորը Իրանի իսլամական հեղափոխական առաջնորդի կողմից հայտարարվել են։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձեմ նորընտիր նախագահի դիրքորոշումը ներկայացնել արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, դա կառուցողական և խելամիտ փոխգործակցություն, որը հիմնված է երեք սկզբունքների վրա՝ արժանապատվություն, նպատակահարմարություն և իմաստություն։ Սա է նոր կառավարության արտաքին քաղաքականության շրջանակը։ Դուք ձեր խոսքի մեջ օգտագործեցիք մեկուսացում բառը։ Մենք այդ բառի հետ համաձայն չենք։ Իրանը միջազգային երկիր է, 15 հարևան ունի։ Այն երկիրը, որը գտնվում է արևելք արևմուտք հյուսիս-հարավ կենտրոնում, չի կարող մեկուսացված լինել։ Սա արևմտյան ԶԼՄ-ների որդեգրած ուղեգիցն է, և այսպիսի քարոշչություն է տարվում։ Եթե Իրանի և արևմուտքի փոխհարաբերություններում փոխադարձ շահերը հաշվի առնվեն, մենք կարող ենք հարաբերությունների զարգացման ականատես լինել։ Մենք արևմուտքի հետ կառուցողական հարաբերությունների կողմնակից ենք, բայց այդ հարաբերություններում պետք է հաշվի առնեն փոխադարձ շահերը և իրականացնեն իրենց պայմանավորվածությունները։
Ուդատիքե միդան դարբախը բեմուն տահուդատ պայբան բեմունան, ման վեք միքորեմ գոշայշայը բսիար ջետի իջատ խաս չտ։
Բայց այս փուլում դուք տեսնում եք իսկապես այդպիսի հնարավորություն, որ կստացվի այդ կառուցողական երկխոսությունը, փոխգործակցությունը Իրանի և արևմուտքի միջև փոխադարձ շահերը հարգելով։
Ես կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը միշտ էլ կա, արևմուտքը պետք է կարողանա իրանական զարգացումների վերաբերյալ ճիշտ պատկերացումներ ունենալ, և դա հնարավորություն է դիտարկելու համար լարվածությունը նվազեցնելու և անվտանգությունն ու խաղաղությունը տարածաշրջանում հաստատելու համար։
Պան Սոփանի, քարոզարշավի ընթացքում Ադրբեջանում կարծիքներ էին հնչում, որ Բաքվի համար առավել նպաստավոր կլինի, եթե նախագահ ընտրվի ադրբեջանական ծագում ունեցող Փեզեշկյանը։ Այս հանգամանքը իսկապես կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության վրա։
Չէ,
տեսեք, դա քարոշչություն է։ Իրանում բոլորը համարվում են իրանցիներ։ Հնարավոր է մեկը լինի ազերի, մյուսը բելուջ, քուրդ, հայ, բայց նրանք բոլորը հետամուտ են Իրանի ազգային քաղաքականությանը։ Ուզում եմ ասել, որ նրանց էթնիկ ծագումը չի ազդում մեր քաղաքականության վրա։ Մեր գերագույն առաջնորդն էլ թուրք է։ Մեր գերագույն գլխավոր առաջնորդը շատ ամուր դիրքորոշում է ունեցել տարածաշրջանի նկատմամբ և Հայաստանը համարել է մեր ամենալավ և բարեկամ ու ազնիվ երկիրը։ Սա ինչպես են վերլուծում։ Եվ ինչպես տեսակ մեր նախագահի և պարոն Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում, այս սկզբունքը ընդգծվեց, եթե ինչ-որ մեկը ուզի իր քարոշչությամբ մեր նախագահին իրենը համարի, դա իրենց ցանկությունն է։ Մեր նախագահը Իրանինն է ու Իրանի ժողովրդին է պատկանում։
Ու նմանդե համե մլլաթի Իրանը։
Հենց նախագահական ընտրությունների օրը դուք ասացիք, որ անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր կլինեն Իրանում կամ Հայաստանում իշխանության ղեկին, Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ չի փոխվելու, և դուք նշեցիք, որ Թեհրանը հարգում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը։ Կխնդրեմ փակագծեր բացեք, սա ինչ է նշանակում կոնկրետ քայլերով։
Ին պարանտեզ նادر կամելան ռոշան։
Սա փակագծեր չունի եւ ամեն ինչ շատ հստակ է։ Մեր մեծարգո նախագահը պարոն Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում շատ հստակ ասաց, որ հստակ դեմ ենք միջազգային սահմանների փոփոխությանը եւ հարգում ենք բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք հստակ դեմ ենք աշխարհքաղաքական փոփոխություններին։ Բոլորը պետք է հարգեն միջազգային օրենքները։ Առավել ինչ փակագծեր բացեմ։
Ին քոջաշտու պարանտեզ։
Առավել ես կարող եմ հստակեցնել, եթե Ադրբեջանը փորձի ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի դեմ, Իրանը կմիջամտի թե ոչ։
Դուք շումա եւ ֆարզի ռո մատրահ միքոնիթ, բայց բար اساس օն ֆարզի սուալը ռո։
Տեսեք, դուք մի վարկած եք առաջ քաշում եւ դրա մասին հարց տալիս, նախկինում էլ մի քանի անգամ ինձ այդ հարցը տվել են, եւ ես ասել եմ, որ նման բան տեղի չի ունենա։ Մենք առաջին հերթին ամեն ինչ կանենք, որ տարածաշրջանում պատերազմ չլինի։ Մենք ուզում ենք, որ բոլորը հարգեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, եւ կանխարգելումը շատ ավելի լավ է, քան ուժումը։ Մեր ամենամեծ ջանքն է, որ պատերազմ չլինի տարածաշրջանում։ Միջազգային հանրությունն էլ է ուզում դա։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից եւ իր սահմանները հստակ են, եւ պատերազմի նպատակ էլ չունի։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը ուզում է պահպանել խաղաղությունը եւ կայունությունը։ Այդ ցանկությունը, խաղաղության եւ սահմանների հստակեցումը ցույց է տալիս, որ կողմերը չեն ուզում գնալ դեպի պատերազմ, եւ ի վերջո որևէ արդարացում չկա պատերազմի համար, որևէ հող Ադրբեջանից չի գտնվում Հայաստանի հսկողության ներքո, որ դրա համար ուզենան հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ես կարծում եմ, որ դա հաշվի կառնի նաև Ադրբեջանի կառավարությունը, որ պատերազմի համար չկա արդարացում։ Այն վարկածը, որ դուք ներկայացրեցիք, եթե դա տեղի ունենա, բնականաբար միջազգային հանրությունը բացասական կվերաբերվի դրա։
اگر رخ بده خب واکنش جامعه بین المللی نسبت به این اقدام کاملا منفی خواهد بود.
ես ճիշտ ասացա, որ դուք ասացիք, որ ռազմական ագրեսիա տեղի չի ունենա։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ համոզմունքը ձեզ մոտ որտեղից, եւ դուք նշում եք վարկած, բայց վստահ եմ տեղյակ եք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը վերջերս հայտարարություն տարածեց, ասելով, որ նոեմբերին Բաքվում կայանալի COP29-ից հետո տեսնում է իսկապես այդպիսի վտանգ, որ Բաքուն կարող է ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի դեմ, եւ ի դեպ ես ուզում եմ նշել, որ հենց այս պահին էլ Ադրբեջանը ունի օկուպացրած տարածքներ Հայաստանից, եւ Սյունիքի հատվածում, եւ Սոտքում, Վարդենիսում, եւ Ջերմուկում, եւ դուք գիտեք նաեւ այդ մասին։
Բեբինի դոթո մասալաս։
Տեսեք, այստեղ երկու հարց պետք է հաշվի առնել։ Այդ տեղային բախումները կամ հրադադարի խախտումները եւ մյուսը, ինչպես դուք նշեցիք, պատերազմը, դրանք տարբերվում են իրարից։ Այն, որ Հայաստանի տարածքների մի մասը գտնվում է Ադրբեջանի հսկողության տակ, բնականաբար բանակցությունների եւ սահմանների հստակեցման շրջանակներում պետք է կարգավորվի։ Երբ միջազգային սահմանների համաձայն պարզվեց, որ Ադրբեջանի տարածքների մի մասը գտնվում է Հայաստանի տարածքում եւ այդ հատվածը սահմանագծվեց, այդ տարածք ները վերադարձվեցին
4 գյուղերի տարածքները որ տրվեցին
բալե կը ին միտունե իմտադադ պեդա բոկոնե դար վաքե վաքտի
Այո, եւ երբ այդ միջազգային գծերը հստակեցվեն, բնականաբար պարզ կլինի, թե որ մասը որ երկրին է պատկանում։ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ, եւ օգտագործում ենք այդ լավ հարաբերությունները, ու ջանք ենք գործադրում, որ ինչպես դուք ասացիք, նոր պատերազմ չլինի։ Դիվանագիտությունը հարցերի լուծման ամենալավ տարբերակն է։ Ինչու սպասենք, որ պատերազմ տեղի ունենա, հետո դիվանագիտությունը գործի։ Մենք պատրաստ ենք մեր ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել, որ հարցերը լուծվեն խաղաղության միջոցով։ Մենք դա ասում ենք որպես մի երկիր, որը կարող է դուժել անկայունությունից եւ կարող է շահել կայունությունից։
Կե մուզուատ ազ տարիգ գուֆտուգու վ սուլ հալ բեշե։
Կարս ճշտում։ Եթե այն ամենայնիվ Ադրբեջանի կողմից, եթե մենք տեսնենք որևէ ռազմական ագրեսիա, կլինեն քայլեր Իրանի կողմից։
Եթե ببینید باز դուարը շումա համուն դրիդ ուն ֆարզ
Սա Հայաստանն է, այն անկախ երկիր է, ունի ազգային ինքնիշխանություն, ունի տարածքային ամբողջականություն եւ այս երկրում ուրիշ երկրի ցանկացած գործողություն պետք է լինի տվյալ երկրի համաձայնությամբ։ Այն թե Իրանը Հայաստանի հետ համագործակցությունը ինչպես առաջ կտանի, կախված է երկու երկրների
համագործակցությունից։
Հայաստանի ներկայացվող Բաքվի պահանջներից մեկն էլ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջոցով ասկնե Ալիևը պնդում է, որ Նախիջևանի հետ Ադրբեջանը պետք է կապվի Սյունիքով եւ ընդ որում չպետք է լինեն որևէ մաքսային եւ սահմանային վերահսկողություն Հայաստանի կողմից։ Դուք ինչպես եք գնահատում Բաքվի այս պահանջը եւ դա որքանով է ընդունելի ձեր համար։
به این که دولت آذربایجان در مورد ارمنستان یک مطلبی رو مطرح میکنه
آذربایجانی ներկայացրած պահանջների շուրջ որոշում կայացնողը Հայաստանն է, բայց մեր դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ հետևյալն է։ Մենք դեմ չենք սահմանային ապաշրջափակմանը։ Դուք հարևան եք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, միշտ չեք կարող թշնամության մեջ լինել եւ մի օր կլուծեք այդ հարցերը նրանց հետ, եւ բնական է, որ երբ հարաբերությունները կարգավորվեն, սահմանները բացվեն։ Մենք կողմ ենք հաղորդակցային ուղիների բացմանը Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, եւ սա պետք է վերաբերի տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Մենք հիմա Նախիջևանի հետ սահման ունենք, եւ Ջուլֆայից կարող ենք եւ երկաթ գծով միանալ Երևանին եւ ճանապարով Շատախտից Երասխին։ Երթուղին շատ կկարճանա, այսինքն Մեղրից Երևան մոտավորապես 6 ժամվա ճանապարհ է, իսկ Շատախտից մինչեւ Երասխ ու Երևան երևի 1 ժամից էլ քիչ կլինի։ Այսինքն, եթե բացվի ճանապարհը, բոլորը կօգտվեն։ Սա ոչ միայն արևելք արևմուտք, այլև հյուսիս հարավին է վերաբերում, բայց ապաշրջափակումը այդ բոլորը պետք է ներառի իր մեջ երկրների ազգային ինքնիշխանության շրջանակներում։ Ոչ ոք թույլ չի տալիս, որ իր տարածքում իր օրենքները չպահպանվեն։ Դա միջազգային իրավունքի դեմ է եւ չպետք է այստեղ որևէ դիվիդենդ ստեղծվի, եւ օգուտն էլ պետք է վերաբերվի բոլորին։
Այն դա, որ դուք նշում եք, որ պետք է հարգվի տվյալ երկրի ինքնիշխանությունը, այդ մասին նաև Հայաստանն է խոսում եւ առաջարկելով Ադրբեջանին խաղաղության խաչմերուկը, տեղյակ եք այդ մասին։ Ռուսաստանը պնդում է, որ այդ ճանապարհին Նախիջևան, Ադրբեջանը, Սյունիքով պետք է վերահսկվի ռուսական ուժերի կողմից համաձայն նոյեմբերին այդ համաձայնագրի, եւ այժմ կան տեղեկություններ, որ հնարավոր է այդ ճանապարհի այդ հատվածի վերահսկողությունը այսպես հանձնարարվի միջազգային կամ եվրոպական որևէ կազմակերպության։ Իրանի համար այս տարբերակներից ո՞րն է առավել ընդունելի։
Մակեմանքի մոզե խոդամո նիսպատ բե շումա գոֆտամ, մա ուն չիզի կի հակիմիյեթի միլլի արմենստան։
Ես արդեն ասացի մեր դիրքորոշումը, կողմ ենք, որ լինի Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանության ներքո։ Այն համաձայնագիրը, ինչի մասին դուք նշեցիք, դրանում արկա պայմանավորվածությունների մի մասը ալևս գոյություն չունի։ Դուք միայն այդ պայմանավորվածությունների մի մասն եք ասում։ Սա մի պայմանավորվածություն է, որը նաև ուրիշ հարցեր է ընդգրկել։ Այդ հարցերի մեջ եղել են Ղարաբաղը, Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը, Լաչին Շուշի կապը, դրանք հիմա չկան, որ ուզենանք դրանց հղում անել։ Հիմա իրականում չկա գործնական առումով գոյություն ունեցող փաստաթուղթ։
Էստենադ բկոնիմ, մوجودیت عملی نداره։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ չի գործում այդ փաստաթուղթը։
Նա կարայի նداره։
Դա չի գործում։
Մարդուտ մի եկ գոզաշտի։
Այո, դա չի գործում եւ այդ պայմանավորվածությունների մի մասը արդեն գոյություն չունի եւ մնացածն էլ բնականաբար գոյություն չունեն։
Ամալան դիգե از هیز انتفاع ساقطه
باند اسپان نشتی کور ایران قومه ورپیسی ایت جانپارنر پاشر جاپاکوین کارو این کاسل ور ایران قومه ورپیسی اپاگایوم باکون سیونیکوف دورزگا نخیجیوان من کیما گیتنگ ور قاپ نخیجیوانی هت ادربیجان اپاهووم ایرانی میچاتسوف ایسینکن ور به خنتیش ذ شاهری هت قافاش چک تستون ور اپاگایوم سیونیکوف ادربیجان قافی نخیجیوانی هت نریوتیون اینچو այս հարցը տալիս, որովհետև հայաստանյան որոշ քաղաքական գործիչներ պնդում են, որ սա իրանի համար կարմիր գիծ է։
Խաթը կերմեզը մոմուղիսկի մարզը մեր մով արմանստան։
Մեր կարմիր գիծը այն ժամանակ է լինելու, երբ Հայաստանի հետ մեր սահմանը խզվի, այսինքն այնպես ստացվի, որ մենք չկարողանանք Հայաստանի հետ կապ ունենալ։ Սա է մեր կարմիր գիծը։ Մնացած ապաշրջապակումն էլ լինի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հարգեն Հայաստանի օրենքները։ Դուք շատ եք անդրադառնում այդ հարցին։ Նրանք մի բան ասում, դուք այնքան եք անդրադառնում այդ հարցին, որ ուրճացնում եք։ Նրանք զբաղեցրել են ձեզ մի նախադասությամբ։ Նայեք, եթե մի երկիր ուրիշ երկրից դիվիդենդ է ուզում, արդյոք պատրաստ է ինքն էլ դիվիդենդ տալ այդ երկրին։ Նախադեպ կա, որ աշխարհում նման բան տեղի ունեցած լինի։ Երկրները միմյանց հետ խոսում են, որ դյուրացնեն իրենց հարաբերությունները, բայց չեն թողնի, որ իրենց ազգային ինքնիշխանությունը խախտվի։ Ուրիշները մտնեն իրենց տարածքի մեջ և դա լինի իրենցը։ Եթե Հայաստանը ուզենար, որ նման բան պատահեր, նման գին չեր վճարի։
Դար واقع همچی اتفاقی بیفته این همه هزینه نمیداد که։
Պան դեսպան, ինչպես է գնահատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շուրջ 2 տարի ընթացող այս խաղաղության գործընթացը, դուք հնարավոր համարում եք, որ առաջիկայում խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, ինչպես գիտեք, Բաքուն հերթական պահանջն է առաջ քաշել, պնդելով, որ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել իր մայր օրենքը սահմանադրությունը։
Մենք
լավատես ենք այդ հարցի շուրջ։ Տեսեք, դուք երբ երկխոսում եք, դուք կրակելու ժամանակ չունեք, սա պետք է շարունակվի։ Ամեն դեպքում, ամեն կողմ իր սակարկությունը բանակցություններում ուժեղացնելու համար հնարավոր է ինչ որ հարցեր առաջ քաշի։
Բարի افسایش چانزنی خودش در مذاکرات موضوعاتی رو مطرح بکنه։
Մենք երկար խոսեցինք պան դեսպան ինքնիշխանության կարևորության մասին, բայց արդյոք երբ որ Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից փոխել իր սահմանադրությունը, մայր օրենքը, սա հենց ինքնիշխանությանը դեմ ուղված քայլ չէ։
Սա արդեն Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշի։ Դա դեմ է իր ինքնիշխանությանը, թե ոչ։
Մենք ասում ենք, որ դա մեր ներքին գործն է։
Խոբ, ին վաղթի։
Բնականաբար, եթե ասում եք, դա ձեր ներքին գործն է, ձեր կառավարությունն էլ համապատասխան դիրքորոշումը կկայացնի։
Պարոն Սոբհանի, ինչպես գիտեք, անցած տարի Ադրբեջանը բլոկադայի ենթարկելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղին ռազմական ագրեսիա իրականացրեց, ավելի քան 100,000 Արցախահայեր լքեցին իրենց հայրենիքը, բռնին տեղահանվեցին, եւ այժմ Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ հազարամյակներով հայեր են բնակվել, հայաթափված է։ Իրանը որպես մեր տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից մեկը, այս հարցի լուծումը ինչպես է տեսնում։ Պետք է Ադրբեջանը հարգի Արցախահայերի հավաքական վերադարձի իրավունքը։ Վերջում մարդիկ թողել են իրենց հայրենիքը, տունը, կարողությունները,
մշակույթը։
Մեր դիրքորոշումը Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքների վերաբերյալ հստակ է։ Մենք ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ընդգծում ենք դա, բայց միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ Ղարաբաղի հայ բնակիչների իրավունքները պետք է հարգվեն։ Այդ հարցը վերքի է նման, եւ այդ վերքը պետք է բուժվի, եւ եթե չբուժվի, նորից հնարավոր է, որ այդ վերքը բացվի։ Երբ խոսվում է կայուն խաղաղության մասին, այդ վերքն էլ պետք է հաշվի առնել։ Մենք հուսով ենք, որ այնպես ինչպես Ղարաբաղի բնակիչները ոչ կամավոր լքել են իրենց տները, այնպիսի պայմաններ ստեղծվեն, որ նրանք կարողանան կամավոր վերադառնալ իրենց տները։
Այսինքն ապահովի նրանց անվտանգությունը։
Տبیعی է։
Բնական է, այն հիմնական պատճառը, որ նրանք լքեցին այդ տարածքը, հենց այդ պատճառով էր, որովհետև չէին զգում այդ անվտանգությունը։ Ես ինքս խոսել եմ Ղարաբաղցիների հետ, Փախստականները երբ եկել էին, ես ինքս գնացի կապան, խոսեցի նրանց հետ։ Նրանք ասացին, որ մենք կամավոր չենք լքել մեր տները, ոչ ոք կամավոր չի լքում իր տունը։ Նրանք ասացին, որ անվտանգություն չեն զգացել, եւ հենց այդ պատճառով էլ լքել են իրենց տները։ Նրանք կամավոր չեն եկել, բայց հույս ունենք, որ այնպիսի պայմաններ կստեղծվեն, որ նրանք կամավոր վերադառնան իրենց տներ։
طلبانه برگردن به خونه های خودشون.
քանի որ այդ անվտանգությունը շատ կարևոր գործոն է, որպեսզի արցախահայերը վերադառնան, հաշվի առնելով թե ինչի միջով են դրանք անցել եւ բլոկադայի եւ ռազմական այդ գործողությունների ագրեսիայի Բաքվի կողմից, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք որոշակի ինքնավարության աստիճան պետք է ունենան արցախահայերը Լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի ապահովի այդ լիարժեք
անվտանգությունը։
Պետք է երկխոսություն եւ բանակցություն լինի այն հարցի շուրջ, թե ինչպիսի պայմաններ պետք է լինեն այնտեղ։ Եկեք մենք եւ դուք չորոշենք նրանց համար։
Ո՞վ պետք է որոշի նրանց համար։
Ես կարծում եմ, իրենք պետք է բանակցեն։
Արցախի ներկայացուցիչները, այո, պետք է բանակցեն։
ببینید, ունքի մամ միգամ շարայթի ֆարահամ բեշե կի ոնհա դավ։
Թե դա ինչպես պետք է սկսվի, երկու կողմերի համաձայնության հարց է, նպատակը պետք է լինի ձեր ասած անվտանգությանը եւ նրանց իրավունքներին հասնելը։
Բեք تفاهم متقابل برسան։
Երևանում արտախորհրդարանական մի շարք ուժեր հորդորում են, պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից աշնանը Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրակրվե անցկացնել։ Հայաստանում են Եվրամիության դիտորդները, գիտեք, նրանք մոնիտորինգ են իրականացնում հայ-ադրբեջանական սահմանին, եւ վարչապետ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը ինքը դա թույլ կտա։ Հայաստանի դեպի Եվրամիություն այս ձգտումներին իան ինչպես է արձագանքում։
ببینید Armenistan یک کشور مستقل
է։ Հայաստանը անկախ երկիր է եւ մենք հարգում ենք Հայաստանի որոշումները։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի որոշել իր ճակատագիրը եւ այն, որ Հայաստանը որոշել է իր քաղաքականության մեջ բազմազանության ուղություններով առաջ գնալ, դա էլ ենք հարգում։ Բայց մեզ համար կարևորն այն է, որ այդ բազմազանությունը արտաքին քաղաքականության մեջ Իրան-Հայաստան հարաբերություններին չվնասի։ Հիմնական հարցը մեզ համար դա է։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը զարգանա, Հայաստանի ենթակառուցվածքները զարգանան։ Նաև պատրաստ ենք, որ երբ Եվրոպայից ներդրումները գան այստեղ, ծրագրեր նաև մենք կարողանանք իրականացնել՝ ճանապարհներ, ջրամբարներ, էներգետիկ ոլորտում, որը կնպաստի Հայաստանի բարգավաճմանը։ Ենթադրենք Եվրամիությունը գա եւ Քաջարանից մինչեւ Սիսիան ճանապարհի կառուցումը ֆինանսավորի, բնականաբար իրանական ընկերությունները կներգրավվեն։ Ներկա պահին Մեղրիում սահմանային մաքսակետը իրանական ընկերություն է վերանորոգում եւ դա ֆինանսավորել է Եվրոպական բանկը։ Մենք պետք է նայենք ապագային։ Հայաստանի կառավարությունը մեզ ասել է, որ այդ երկրների հետ փոխհարաբերությունները բացասական ազդեցություն չեն թողնի Իրանի հետ հարաբերությունների վրա, եւ մենք հավատում ենք նրան, ինչ մեզ ասում են։
Այդ դեպքում աշխարհակաղակական ինչ փոփոխության մասին եք խոսում, երբ որ ասում եք, որ դա անընդունելի է։
Տարբեր ժեոպոլիտիկ
Աշխարհ քաղաքական փոփոխություն նշանակում է, որ վերացվեն միջազգային սահմանները, մեր եւ Հայաստանի սահմանը խզվի, նշանակում է մի երկրի տարածք ուժով անցնի մեկ այլ երկրի, բնականաբար այստեղ կայունությունը խախտվելու է եւ դա հետևանք է թողնելու տարածաշրջանի ժողովրդների վրա։ Ղարաբաղի երրորդ պատերազմը, երբ տեղի ունեցավ դեպի Հայաստան, մեր բոլոր թրիչքները չեղարկվեցին, բեռնատարները դադարեցին աշխատել, մենք տուժում ենք բնականաբար։ Ուրեմն, անկայունությունը վնաս է մեզ, երբ տեղի ունենա աշխարհ քաղաքական փոփոխություն, նշանակում է, որ տեղի է ունեցել երկարաժամկետ պատերազմ։
Ման բե շումա գուֆտամ, բեբինիդ մա հակիկատան ազ թոսեյ ռաուտ խարիջի Արմենստան։
Մենք հարգում ենք Հայաստանի արտաքին հարաբերությունները զարգացնելու որոշումը, բայց որ գան ու միջամտեն Հայաստանի հետ մեր հարաբերություններին դեմոկրատիայի պատճառով, պատրվակ բռնելով դեմոկրատիան եւ բարեփոխումները, եւ ուզենան խախտեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները, հարաբերությունները եւ ազդեն հանրային կարծիքի վրա, մենք դեմ ենք դրան։ Մենք չենք ուզում Հայաստանում այնպիսի մթնոլորտ ստեղծվի, որ նրանք կարողանան մեր դեմ ստեր ասեն։ Հենց վերջերս Ամերիկայից ազգային ժողով մի պատվիրակություն է եկել, եւ տարիքով մի մարդ ձեր ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ, ոչ ճիշտ արտահայտություններ հնչեցրեց Իրանի հասցեին, ասաց Իրանը ուզում է Հայաստանում դեմոկրատիան վերացնել։ Սա ինչ է նշանակում։ Ամերիկայի ասած դեմոկրատիան նշանակում է, ով ապահովում է նրանց շահը, նա կոչվում է դեմոկրատիա, ով իրենց շահը չի ապահովում, ասում են, որ ընդեղ դեմոկրատիան թուլացել է։ Հայաստանի ժողովուրդը շատ մտածող է, ամերիկացիք, ոմանք կամ քնած են, կամ բամբակ են մցրել իրենց ականջների մեջ։ Ժողովուրդը հասկանում է, ճանաչում է հարևաններին, Թալիբան, Ալ-Քայդա, Դաեշականներին ամերիկան ստեղծեց, սրանք որքանով են համատեղելի դեմոկրատիայի հետ։ Գազայում 40,000 սպանվել են, կույր են, չեն տեսնում, խուլ են, չեն լսում։ Իմ պատգամն այն է, որ իզուր չմիջամտեն։ Մենք գետնի տակ գտնվող քարերն ենք, դուք ջրի վրայի փրփուրներ, փրփուրը գնում է, քարը մնում է։ Մենք այստեղ ենք, ուզում ենք այստեղ ապրել։
Զենդգիտը բոքոն, բեզար մարդում ինչ զենդգիտ։
Այս մալուրվա գլխավոր լուրերից մեկի այսօր Ադրբեջանի կողմից հնչեցված հերթական պահանջների մասին Ադրբեջանի նախագահը այսօր Շուշիում մեկնարկած գլոբալ մեդիա համաժողովի ընթացքում նոր պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանին, պնդելով, թե առանց դրանց կատարման խաղաղության պայմանագրի կնքումն անհնարին կլինի։ Իլհամ Ալիևը ներկայացրել է պահանջների այդ ամփոփ ցանկը, Մինսկի խմբի լուծարումից մինչև սահմանադրության փոփոխություն, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Բաքուն սպասում է Երևանի հստակ հայտարարությանը, ինչպես կարող են ադրբեջանցիները վերադառնալ Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպմամբ իրենց պատմական հողեր։ Իլհամ Ալիևը այս հայտարարությունն արել է Շուշիում ընթացող գլոբալ մեդիա ֆորումի ընթացքում, արձագանքելով ռուսական առաջին ալիքի նախկին, այժմ անկախ լրագրող ներկայացող Մաքսիմ Շևչենկոյի հարցին։
Մենք ожидаем от них чёткого заявления о том, каким образом
Մենք Հայաստանի իշխանություններից սպասում ենք հստակ հայտարարություն այն մասին, թե ինչպես կարող են ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչները կամ էլ նրան ժառանգները վերադառնալ իրենց պատմական հողեր, այցելել կամ էլ ապրել այդ տարածքներում։ Առավելևս, որ մեր բավական հավաստի տեղեկություններով այն գյուղերի 90%-ը, որտեղ ապրել են ադրբեջանցիները, հիմա դատարկ են։
По нашим данным, достаточно достоверным, 90% сел, которые населяли азербайджанцы, сейчас жизни нет.
Ադրբեջանական պետական քարոշչամեքենան Հայաստանի տարածքի մի զգալի մաս, այդ թվում Երևանը, Սևանը, Հարակից հատվածները, Սյունիքը համարում է այսպես կոչված պատմական Ադրբեջանի մաս, այն կոչելով արևմտյան Ադրբեջան, ընդ որում ռուս լրագրողը Ալիևին հարցն ուղղելիս նույնությամբ օգտագործում էր Բաքվի վարչակազմի ձևակերպումները, օրինակ Սևանը համարելով մտածածին արևմտյան Ադրբեջանի տարածք, որտեղ իբր դարերով Ադրբեջան
Верит ли азербайджанцы свою родину на территории западного Азербайджана?
Նույն լրագրողի հարցին պատասխանելիս Սալիևը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայերի թեմային 2023-ի աշնանը Արցախի վրա ռազմական հարձակում սկսած երկրի առաջնորդը դարձյալ պնդել է, թե Բաքուն տեղի հայ քաղաքացիներին մի քանի անգամ առաջարկել է վերաինտեգրվել Ադրբեջանի հասարակությանը, պայմանով, որ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն։
Мы были максимально конструктивны в плане обеспечения.
Այսինքն մենք մաքսիմալ կարուցողական էինք հայ քաղաքացիների անվտանգ ցան ապահովման առումով, որոնք ապրում էին Ղարաբաղում այն ժամանակ, երբ այն մեր վերահսկողության տակ չէր։
Ղարաբաղի тогда ещё не под контролем нас.
Ալիևը հեգնելով գոհունակություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետին, որ նա հիմա Ղարաբաղը Ադրբեջան է անվանում։ Ալիևի խոսքով հիմա պետք է անցնել գործնական քայլերի, ՀԱԿ Միսկի խմբի լուծարման մասին փաստաթուղթ համաձայնեցնել ու փոխել սահմանադրությունը։ Ցանկանում եմ ասել, որ սա նրանց գործերին միջամտել չէ, ոչ։ Հայաստանի սահմանադրությունը հղում ունի Հայաստանի անկախության հռչակագրին, որը հստակորեն տարածքային տանգ է Ադրբեջանի համար, քանի որ դրանում խոսվում է Հայաստանի ու այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։
Because it talks about about unification of so-called Nagorno-Karabakh and Armenia.
Շուշիում ընթացող գլոբալ մեդիա ֆորումին մասնակցող թուրք լրագրողի հարցինի պատասխան հայտարարել է Ալիևը. Լրատվամիջոցների ազատությամբ միջազգային սանդղակներում վատագույն հորիզոնականները զբաղեցնող Ադրբեջանի իշխանությունները այս մեդիա ֆորումը Շուշիում անցկացնում են արդեն երկրորդ անգամ։ Այս տարի ֆորումին ավելի քան 80 մեդիա կազմակերպություն է մասնակցել։ Հյուրերի առաջին շարքերում ռուս ու թուրք լրագրողներ էին, այդ թվում պետական գործակալություններից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ այսօր Ալիևը բավական մանրամասնորեն խոսում էր նոյեմբերին սպասվող COP29 համաժողովի մասին, որը հիշեցնեմ անցկացվելու Բաքվում։ Կանցնի եւս 4 ամիս եւ այդ գաղթաժողովը կմեկնարկի Ադրբեջանի տարածքում դրա անցկացումը մեծապես հնարավոր դարձավ պաշտոնական Երևանի քայլերի շնորհիվ, երբ Հայաստանի իշխանությունները հետ կանչեցին իրենց հայտը եւ խոստացան չնդիմանալ ադրբեջանցիների համաժողովը Բաքվում անցկացնելու մտադրությանը։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն տարակուսում են, ինչպես են ժողովրդավարական արևմտյան պետությունների առաջնորդները պատրաստվում մասնակցել մի համաժողովի, որ անցկացվում աշխարհի ամենաանազատ բազմաթիվ քաղամանտարկյալներ ունեցող երկրում։ Լուսինե Մուսայելյանն է մասնակցում այս թեման։
COP29-ը համաժողովին ընդառաջ Ադրբեջանի ընդդիմության առաջնորդներից Ալի Քերեմլին փորձում է հասկանալ, ինչպես են համաշխարհային առաջնորդները հավաքվելու և կլիմայի հարցեր քննարկելու մի երկրում, որտեղ շուրջ 300 քաղբանտարկյալ կա, այլախոհությունը ճնշվում է ամենակոշտ մեթոդներով, չկան իրավունքներ, ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված են։ Քննադատները հիշեցնում են, որ ՄԱԿ-ի միջազգային համաժողովը կազմակերպում է մի ռեժիմ, որը սեփական երկրում բնապահպանական աղետի դեմ ողոքներն են նաև ճնշել ոստիկանական կոշտ մահակով, ձերբակալություններով անգամ ընդդիմացողներին մեկուսացրել։ Ադրբեջանի դեմոկրատական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Քերիմլին գլոբալ հավաքի մասնակիցներից պահանջում է բնապահպանական խնդիրներին զուգահեռ ադրբեջանցի հարյուրավոր քաղբանտարկյալների ազատարձակման հարցը բարձրացնել։ Քաղաքական գործիչը, որի բազմաթիվ համախոհներ ևս ճաղերի ետևում են, փորձում է արտասահմանցի հյուրերին իր երկրի իրական պատկերը ցույց տալ։
Bir ölkədə birinci qrup əlillərə də aman verilmirsə, deməli gənc, yaşlı, təhsilli, təhsilsiz hər kəs şərlənirsə.
Այս երկրում չեն խնայում առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցողին անգամ։ Երիտասարդ թե ծեր, ուսյալ թե ոչ գրագետ, բոլորը ենթարկվում են բռնության։ Մարդիկ չունեն խոսքի, հավաքների ազատության, ձայնի իրավունք, այսինքն բոլոր այն իրավունքները, որոնց համար Եվրոպան պայքարել է 18-րդ 19-րդ դարում, Ադրբեջանում գոյություն չունեն։ Հետևաբար ադրբեջանցիների համար տարօրինակ է, որ բնապահպան ակտիվիստները համաշխարհային առաջնորդները ժամանում են Ադրբեջան քննարկելու կլիմային առնչվող հարցեր, կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, կարծես 300 քաղբանտարկյալ չկա եւ բոլորն ազատություն ունեն։ Դե թող հավաքվեն, հարմարավետ տեղավորվեն եւ խոսեն շրջակա միջավայրից մի երկրում, որտեղ ընտրություններ չեն անցկացվում, քվեարկության արդյունքներն էլ կանխորոշված են։
COP29-ն բաղլի բենախոհ տեսչատներ ջիդի դշունմալդլար։
Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովը գլոբալ կլիմայով մտահոգված Ալիևի հյուրերին հորդորում է նրան հարցեր ուղղել առնվազն բնության ապօրինի շահագործման դեմ պայքարի համար շուրջ 1 տարի բանտում գտնվող Նազիմ Բեյդամիրլի ճակատագրի մասին։ Նախկին պատգամավորը ձերբակալվել է Գետաբեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղում ոսկուհանքի դեմ բռնկված ցույցերի ֆոնին։ Գյուղացիները պահանջում էին չեղարկել շահագործումը, պնդելով, որ իրենց արոտավայրերն օգտագործվում են հանքարդյունաբերության նպատակով, իսկ գյուղի մերձակասարերից մեկում կառուցված պոչամբարի արտանետումները թունավորում են ընդերքն ու գետերը, անասնապահությունը գրեթե անհնարին դարձնելով։ Բեյդիմիրլին հրապարակ ավաջակցել էր այս բողոքներին և հիմնավոր համարել մարդկանց դժգոհությունը, ցույցն ինչից հետո բանտում է հայտնվել միայն թե բոլորովին այլ շորթման մեղադրանքով։
Biz belə bir şəraitdə ekologiya məhbusu ilə mövcuduq. Nazim Bəydəmirli yerli və
Nazim Bəydəmirlin տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպաններին հայտնի է որպես բնապահպան բանտարկյալ։ Նա շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, մինչդեռ այս համաժողովի եւ միջազգային միջոցառման ժամանակ աշխարհի աչքը Բաքվի վրա է լինելու, քանի որ դրան մասնակցելու են պետությունների ղեկավարներ, քաղաքացիական հասարակության վստահելի ներկայացուցիչներ ու իրավապաշտպան կազմակերպություններ։
Հökumət rəhbərləri, dövlət rəhbərləri, etibarlı vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, hüquq müdafiə հաշտաշատները վեսայր իշտրեջ դեզեջլեր։
Բաքուն սակայն սահմանափակումները թուլացնելու կամ քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու մտադրություն ցույց չի տալիս, ավելին սկսել է անգամ օտարեր գրալ լրագրողների մուտքը սահմանափակել կոպ 29-ի միջոցառումներին։ Առնվազն 3 լրագրող Մեծ Բրիտանիայից և Ֆրանսիայից Guardian-ին պատմել են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց արգելել են լուսաբանել Բաքվում կայացած էներգետիկ շաբաթ համաժողովը, որի պաշտոնական հովանավորներն էին բրիտանական British Petroleum-ը, ֆրանսիական Total Energies-ը և գերմանական Uniper էներգետիկ ընկերությունները։ Թույլ չտալու հիմքերը պարզելու լրագրողների փորձերին Ալիևի վարչակազմի ներկայացուցիչներն արձագանքել են սպառնալիքներով, ինչից հետո արևմտյան լրատվամիջոցների թղթակիցները նախընտրել են հեռանալ միջոցառման վայրից։ Ադրբեջանցի վտարանդի լրագրող Արզու Գեբուլան անցած ամիս ելույթ ունենալով Բոնի կլիմայական կոնֆերանսում հարցեր հնչեցնում, որևէ մեկին հետաքրքրում է, ովքեր և ինչպես պետք է Եվրամիության երկրների գազային գործընկեր Ալիևի վարչակազմին պարտադրեն հաշվետու լինել կլիմայական ներքին քաղաքականության վերաբերյալ, ով պետք է քննադատի ադրբեջանական հանածով առելիքի արդյունաբերության թերությունները, երբ երկրի անկախ ձայները բանտարկված են։
The situation in Azerbaijan ahead of COP 29, I can say that it's concerning.
Խոսելով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, կարող եմ ասել, որ այն այնքան մտահոգիչ է, որ COP 29-ին ընդառաջ երկրում կարող է որևէ անկախ անկողմնակալ ձայն քաղ հասարակություն չմնալ։ Անցյալ տարվանից ի վեր քաղաքացիական խմբերի դեմ բռնաճնշումները շարունակվում
են։
Մաքի կլիմայի փոփոխության համաժողովն Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը կայացվել է անցած դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից և Արցախի հայաթափումից ընդամենը 3 ամիս անց։ Որոշումն ընդունվել է այդ թվում պաշտոնական Երևանի աջակցության շնորհիվ, ինչի դիմաց Բաքուն համաձայնել է ազատ արձակել 32 հայ ռազմագերիների։ COP 29-ը հյուրընկալող երկրի ընտրությունը հարցեր է առաջացրել ոչ միայն ագրեսիայի ու մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների, այլև բուն համաժողովի նպատակների և Ադրբեջանի կլիմայական քաղաքականության միջև հակասությունների պատճառով։ Ադրբեջանի տնտեսությունը մեծապես կախված է հենց հանածով առելիքի առաջին հերթին նավթից և գազից, ավելին իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր են առաջիկա տարիներին 1/3-ով ավելացնել գազի արդյունահանումը այն դեպքում, երբ Բաքուն պարտավորվել է մինչև 2030 թվականը ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990-ի համեմատ կրճատել ավելի քան 1/3-ով և 40%-ով մինչև 2050 թվականը։ Բնապահպանական առումով առավել նախընտրելի վերականգնվող էներգիայի զարգացման հարցով Բաքվից առայժմ միայն բանավոր հայտարարություններ են հնչում։ Ալիևը խոստանում է, մինչև 2030 թվականը արևից, քամուց և հիդրոկայաններից ստացվող էներգիայի ծավալը հասցնել 30%-ի, ինչը սակայն ենթակառուցվածքային հսկայական ներդրումներ է պահանջում։ Իսկ մինչ այդ էներգետիկ ոլորտում Ադրբեջանի ներկայիս քաղաքականության շարունակության դեպքում բնապահպանները անխուսափելի վտանգներ են կանխատեսում։ Փորձագետների հաշվարկներով առաջիկա տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանում ջերմաստիճանը կբարձրանա ավելի արագ, քան համաշխարհային միջին ցուցանիշը, 2090-ականներին տականալով մինչև 4.7%-ով, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի բերքատվության նվազման, անապատացման, ջրամատակարարման ոլորտում խնդիրների։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող տասնյակ լրագրողներ, ակտիվիստներ, իրավապաշտպաններ նաև այս մասին բարձրաձայնելու համար են հայտնվել Ալիևի վարչակազմի թիրախում։
Լուսինե Մուսայելյաններ ներկայացնում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։